Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Se spune deseori despre atitudine atunci când este vorba despre viața noastră interioară. Poți avea o sumedenie de lucruri, dar să fii nefericit pentru că nu vrei să vezi evidența binecuvântării. Poți să nu ai absolut nimic și să fii nefericit, pentru că este clar că nu are ce să te bucure. Dar minunea cea mai mare este ca, având nimic, să fii senin, pentru că ești în așteptarea momentului important care va declanșa schimbarea, pentru că ai încredere în Dumnezeu, pentru că știi că nu ești niciodată singur. Atitudinea este modul în care acționăm și reacționăm noi, pornind de la o realitate. Pentru unii ea poate fi deprimantă, pentru alții încurajatoare, iar ea să nu aibă nimic pozitiv sau chiar să fie negativă. Odată un bogat venea de la moară cu o căruță plină de saci. Pe drum a dat căruța cu o roată într-o groapă și au căzut doi saci din căruță. Aceștia s-au dezlegat și a curs puțină făină din ei. De scârbă și de ciudă, bogatul s-a dus acasă și s-a spânzurat. Cum să-i se întâmple tocmai lui una ca asta? Într-o zi venea de la moară cu o baniță de făină un sărac și s-a împiedicat, vărsând jumătate din sacul lui. Văzând că i s-a vărsat făina, săracul a zis: de unde este, de acolo se împrăștie. A strâns făina în baniță și s-a dus mai departe spre casă. Pentru mine este clar că fiecare reacționează conform unui standard pe care și l-a croit datorită propriei alegeri. Unii se nasc în familii optimiste, alții în familii pesimiste. Dar există copii optimiști și printre pesimiștii din familiile lor, după cum există copii pesimiști cu părinți ce debordează de veselie. Uneori părinții se străduiesc să le explice copiilor că dacă iau lucrurile așa cum vin, dacă nu se agită și dacă nu suferă, dau dovadă de lipsă de profunzime. Dacă nu fac aceasta părinții, atunci o vor face prietenii sau profesorii, ori cărțile. Este parcă o dependență de disperare în zilele noastre. Este o tendință de a ne lamenta și de a fi nemulțumiți, deși avem nu numai mai mult decât ne trebuie, ci și mai mult decât au avut oamenii din trecut de-a lungul întregilor vieți. Noi într-o zi, ei într-o viață. Doar gândiți-vă ce mâncăm noi la sărbători și cât nu mâncau oamenii pe timpuri. Dependența de durere este o boală care poate fi ușor de scăpat de ea sau poate fi incurabilă. Depinde de alegerea noastră. Depinde de atitudine, după cum spuneam la începutul întâlnirii noastre, pentru că atitudinea este cea care atrage după sine reacția, ca în oglindă. Iată cum. S-au întâlnit odată grâul și porumbul și îi zice grâul porumbului: bună ziua, călcâi crăpat! Mulțumesc dumitale jucăria copiilor, a răspuns porumbul. A luat-o în nume de rău grâul și iată că s-au întâlnit a doua oară: bună ziua, sațul casei! Mulțumesc dumitale fruntea mesei! De data aceasta, grâul a rămas mulțumit de răspuns și l-a întrebat pe porumb: dar de ce întotdeauna am răspuns altfel? Nu te supăra, dar cum este bună ziua, așa este și răspunsul. Nu este greu să vezi răul din viața ta. Este peste tot și normal că îl poți sesiza. Mai greu este să vezi binele sau să-l creezi, ori să insiști pe el. Greu pentru că nu vrem noi, nu greu pentru că așa e datul sorții, căci dacă nimic nu este imposibil pentru Dumnezeu, nimic nu poate fi greu cu Dumnezeu. Să fim de acum înțelepți când este vorba despre atitudinea noastră, pentru că înainte de atitudinea celorlalți, contează desigur a noastră.
Which art in heaven, hallowed be thy name, Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory
găsit, vă spunem de pe Frecvența Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Am dezbătut aici, în cadrul emisiunii Esența Credinței, faptul că Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva în ziua a șasea, după care în cea de a șaptea s-a odihnit, dând același îndemn și oamenilor. La ce odihnă se referea Creatorul?
Dacă ne uităm la raportul biblic și citim versetul din Geneza 2:15. Aici avem o mențiune legată de responsabilitățile pe care omul le avea înainte de căderea în păcat și se spune că el trebuia să lucreze și să păzească grădina. Asta înseamnă că activitatea fizică, munca, era deja prezentă înainte de căderea în păcat. Făcea parte din viața pe care o avea prima familie creată și care era în relație cu Dumnezeu. Și dacă ne uităm la versetul acesta și la contextul în care Dumnezeu le dă această responsabilitate când sădește și o grădină, înțelegem niște principii care trebuie să vedem că rămân valabile și după căderea în păcat, chiar dacă anumite lucruri se nuanțează și chiar se schimbă, și mai ales trebuie să fim atenți să nu dăm o altă conotație acestei discipline care ține de viața noastră, munca. Și dacă ne uităm la aceste responsabilități, la a lucra și a păzi, putem să avem în vedere această responsabilitate de a avea grijă, de a întreține, da? De a lucra. Și când ne gândim la a păzi, ne întrebăm de ce putea să păzească sau de ce ar fi trebuit să păzească grădina, având în vedere faptul că acolo nu era nimic rău. Da? Dar în primul rând ne putem gândi la faptul că Dumnezeu îl avertizează pe om că s-ar putea să piardă o anumită oportunitate, o anumită calitate, anumite lucruri pe care trebuie să le dezvolte. Iar această atitudine de a păzi se referă într-un fel și la a aranja, a dezvolta, a potența. Adică atunci când cineva, de exemplu, are în vedere să aibă o grădină cu flori, nu e preocupat doar să sădească florile respective sau să aibă o grădină de zarzavaturi sau legume sau să aibă o livadă cu pomi fructiferi.
Deci omul nu e preocupat doar să aibă ceva acolo, ci este și atent ca acele plante să se dezvolte frumos, să crească mult.
Tocmai aici este calitatea celui care are grijă, care păzește, care e atent tot timpul. Dacă apare ceva, frunzele schimbă culoarea, îți dă seama că ceva se întâmplă acolo. Deci nu e vorba doar de o activitate mecanică, doar de funcționalitatea unui lucru, da, sau unui sistem, ci este vorba de o viziune din aceasta de a avea grijă, de a fi atent, de a fi creativ, de a aduce ceva nou, de a potența, așa cum am spus, de a da valoare maximă. Ei, de fapt, aici, în recomandarea aceasta, vorbim un pic despre ce a însemnat, de fapt, munca înainte de căderea în păcat și ce înseamnă după, pentru ca să putem să înțelegem niște valori și un raport pe care Dumnezeu îl stabilește cu ființa creată, cu omul, și un raport pe care omul trebuie să aibă cu activitatea aceasta fizică și cu munca, de fapt. Chiar dacă acum putem să discutăm și despre anumite nuanțe, că munca nu înseamnă
numai fizică,
numai, da, doar să muți ceva, doar să îți simți corpul obosit, nu doar aici. Vorbim de epuizare chiar atunci când ne gândim la activitatea intelectuală, la munca intelectuală. Deci, revenind, aceste două aspecte legate de a lucra și a păzi stabilesc un principiu, sau mai bine zis, mai multe principii ale ispărniciei, ale activității de responsabilitate pe care omul o avea în raport cu creația divină, asupra căreia i-a dat și o stăpânire, spune textul biblic, le-a dat în stăpânire. Și aici, în primul rând, vorbim de o autoritate, vorbim de administrare, nu de exploatare. Faptul că omul a fost stăpân, faptul că omul a primit responsabilitatea aceasta, asta nu însemna că el trebuia să abuzeze de acest statut pe care l-avea, ci în raport cu Creatorul, așa cum nici Dumnezeu care l-a creat pe om nu-l exploatează. Și am discutat într-o altă ocazie despre raportul acesta, dacă ne uităm în alte culturi, în alte religii, în care zeii cumva aveau nevoie de supuși, de ființe create pe care le-au creat tocmai pentru ca să le pună la lucru și ei să nu lucreze, să lucreze aceste ființe create, omul să lucreze pentru zei. Și de aici o întreagă viziune din aceasta care trece în spațiul religios,
care implică de fapt o anumită slujire prin jertfă, ofrandă, bunuri care se aduc zeilor pentru că și ei au nevoie de ele, după cum se spune.
Nu vreau să spun mai mult, dar în unele culturi și sufletul trebuie să trăiască și să primească anumite lucruri și de aici o întreagă povară, să faci tot felul de lucruri pentru ca să faci conexiunea asta dintre planul material și planul spiritual, ceea ce e destul de greșit și de asta cumva încerc să insist asupra principiilor pe care Dumnezeu le-a făcut și le-a stabilit în relație cu ființa creată. Și încă un lucru foarte important, când ne gândim la verbele acestea să lucreze și să păzească, ele apar mai târziu în contextul activităților și responsabilităților pe care le aveau leviții, fie la templu, fie în lucrarea de educație, pentru că așa cum știm din Scriptură, seminția lui Levi n-a primit un anumit teritoriu, ei aveau responsabilitatea aceasta de a educa și de a purta anumite responsabilități care țin strict de sistemul religios, de sărbători, de serviciile de la templu, așa cum le numim în general. Ori, exact verbele acestea să lucreze și să păzească se regăsesc după aceea în tot felul de indicații și tot felul de activități pe care le aveau leviții, ceea ce observăm că aceste activități erau și un mod de a te închina, de a-L onora pe Creator, de a-I întoarce cumva prin asumarea acestei responsabilități de isprăvnicie, de lucrător, într-un mod cât se poate de corect și de echilibrat. Dar revenind la aceste principii de activitate, dacă vreți, sau de isprăvnicie, cum se folosesc așa în limbaj teologic, în primul rând aveam aici autoritatea divină, Dumnezeu este stăpânul a tot și regăsim ideea aceasta în Psalmul 24:1, unde spune că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Apoi, Dumnezeu este cel care susține atât creația, da, acum noi discutăm despre legi fizice care cumva susțin universul, o anumită regularitate, noapte, zi și tot felul de alte lucruri care se întâmplă, circuitul apei, natură și așa mai departe, există această susținere divină în raport cu creația și susținere divină în raport cu omul creat. Pentru că Dumnezeu îți dă puterea ca să, cel puțin așa înțelegem din perspectiva aceasta creaționistă, da? Al treilea aspect, slujirea divinității prin ceea ce faci, chiar dacă nu are la prima vedere o conotație religioasă sau spirituală, dar în momentul în care tu, rămânem cumva în domeniul fizic, tu ai grijă de o grădiniță frumoasă cu flori în fața casei, toată lumea care trece prin fața admiră și imaginea aceasta frumoasă spune ceva despre tine ca proprietar. Și de asemenea, dacă cineva te întreabă și vorbește cu tine vecinul sau vecina și spune, vai, dar ce frumos ai făcut, dar de ce faci așa frumos? Și aici, în primul rând, poate să fie un background, un istoric al unei educații din familie și părinții tăi au fost, de exemplu, pentru mine să aranjez frumos, să avem flori în jurul casei, vine cumva din familie, aveam rondou în fața casei și aveam responsabilitatea ca primăvara să-l plivesc, toamna să tai trandafirii, să-i îngrop, erau niște lucruri pe care ani de zile le-am făcut fără niciun fel de plăcere și fără să văd niciun rost, dar ulterior, cum se întâmplă când începi să te descoperi în lumea asta și în perioada adolescenței, începi să vezi că ceva poate să fie frumos, nu? Dilema filozofică, de ce este ceva când putea să nu fie, nu?
Da, de ce să nu avem niște flori frumoase la poartă și să renunțăm la bălării?
În ideea aceasta apare noțiunea aceasta de slujire divină, în sensul că pe lângă educație pentru frumos, poate să fie efectiv o activitate prin care să-l onorezi pe creator, pe cel care este autorul frumosului. Și gândiți-vă cât, ne gândim din perspectiva aceasta creaționistă, cât de creativ este Dumnezeu, câte culori au florile, câte tipuri de petale, câte forme, câtă diversitate, unele înfloresc mai devreme, altele mai târziu, unele de mai multe ori pe an, altele o singură dată. Atât de multe lucruri care efectiv îți bucură viața și lucrul acesta te conduce cumva la al patrulea aspect, deci pe lângă autoritatea divină, susținerea divină, slujirea divinității, asumarea responsabilității, să descoperi rolul pe care tu l-ai, să-ți găsești cumva responsabilitatea aceasta, să îți asumi plăcerea aceasta de a face ceva, de a încerca să dai o anumită formă. Ori din perspectiva aceasta, activitatea fizică, lucrul, are doar calități pozitive și ajungem la o idee care o auzim mereu sau e un fel de principiu că munca nobilează omul. Dacă ne gândim cumva dintr-o altă perspectivă, ne dăm seama că omul este cumva, cum se spune într-o anumită viziune așa filozofică, omul este creator de instrumente tocmai pentru a-și ușura activitățile acestea pe care trebuie să le facă. Și din nefericire unii chiar aici văd, doar aici văd latura creativă a umanității, că el este de fapt un animal rațional care încearcă să-și facă viața cât mai ușoară și în felul acesta inventează tot felul de lucruri pentru ca să scape de anumite poveri și mai ales să scape de blestemul acesta al muncii, pentru că, și acum ajungem la modul în care activitatea fizică s-a schimbat după căderea în păcat, în Geneza 3:17 textul biblic spune, blestemat este acum pământul. Deci, observați că atunci când vorbim despre blestemul păcatului, nu vorbim despre blestemul muncii, deci Dumnezeu nu dă un blestem, nu enunță un blestem în raport cu munca și nici în raport cu Adam și cu Eva, cu ființele create care au greșit și care, într-un fel, te gândești că ar fi fost primii care ar fi trebuit să fie condamnați, să fie blestemați. Nu. Ci blestemul acesta apare cumva în cadru, în context, pentru că totul devine viciat. Și dacă nu înțelegem lucrul acesta, atunci ajungem să privim munca din perspectiva aceasta a blestemului, a poverii și să nu avem nicio satisfacție, să vedem activitatea aceasta doar ca un mijloc de supraviețuire. Și atunci aici ar trebui să fim atenți la câteva nuanțe. În primul rând, ar trebui să învățăm, să încercăm să ne cunoaștem și sunt anumite studii, anumite chestionare pe care poți să le faci să descoperi care sunt abilitățile tale. Și primul lucru ca să scap cumva de povara aceasta și care de multe ori poate din nefericire se asociază în termeni religioși, da, cu blestemul de după căderea în păcat, să vezi ce ți se potrivește cel mai bine.
Pentru că se zice că atunci când faci ce-ți place, nu muncești niciun minut, nici o secundă. Doar faci ce-ți place.
Da? Deci aici ar fi un prim lucru pe care ar trebui să-l facem și la care să ne gândim atunci când vedem sau simțim că munca devine o povară. Apoi, al doilea lucru pe care am putea să-l facem este să descoperim aspecte noi pe care le putem face în același context, cumva, da? Simplu fapt că îți faci ordine pe birou, da? Dacă vorbim acum de persoane care lucrează la birou sau lucrezi într-o echipă și prestezi activitate fizică, încerci să renunți la anumite cuvinte, la anumite glume, la anumite ironii care viciază cumva atmosfera de grup și care transformă a doua parte a zilei de regulă după masa de prânz, când stai și discuți și faci tot felul de glume cu colegii, devine o atmosferă insuportabilă și abia aștept să termine programul, să pleci acasă. Și a doua zi cumva încep mai greu, după aceea cumva doar câteva ore sau un timp foarte scurt te simți bine în activitatea aceasta fizică. Și atunci acesta ar fi un al doilea lucru, să te gândești la anumite aspecte care pot să fie schimbate. Și chiar al treilea aspect, am putea să ne gândim să ne reorientăm profesional. Se spune că aproximativ 65% din populație în timpul vieții fie își schimbă locul de muncă, deși păstrează aceeași activitate, fie își schimbă ramura de activitate, chiar dacă rămâne cumva în același domeniu. Da? De exemplu, lucrezi în sistemul medical și la un moment dat intri în administrație, devii șef de secție sau, eu știu, manager de spital, nu mai este o prioritate, deși rămâne în activitatea ta, efectiv, actul medical, dar preiei responsabilități administrative sau un învățător devine director de școală și așa mai departe. Asta este a doua schimbare. Și a treia schimbare, efectiv, schimb locul de muncă, da, sau chiar și al patrulea aspect care nuanțează cumva pe primul, poți să schimbi, te muți dintr-un oraș în altul. Și deja aici e o schimbare foarte mare. Deci, din start, nu putem să evităm anumite schimbări. Ce să mai spunem despre faptul că mereu vin persoane noi în echipă sau pleacă cei din echipă și e un aspect dinamic și oricum lucrul ăsta are un impact asupra activității pe care o facem. De aceea, niciodată timpul nu este pierdut ca să transformăm activitatea fizică, munca pe care o avem, pozitiv și ea să devină o plăcere sau să avem lucruri care cumva ne atrag în domeniul respectiv și să scăpăm de povara aceasta care este extraordinar de grea. Să te trezești în fiecare dimineață cumva cu gândul ăsta că pleci din nou la muncă și acolo sunt oamenii pe care nu-i suport sau activitatea aia care efectiv te consumă, te epuizează. Nu-i de mirare că multă lume ajunge la depresie, pentru că trebuie să găsim gânduri, să găsim motivații care cumva aduc prospețime și schimbă în felul acesta perspectiva pe care o avem despre muncă. Așadar, după schimbarea, după căderea în păcat, munca nu schimbă motivația, ea rămâne ca o activitate prin care omul se împlinește, omul rămâne în relație cu Creatorul. De aceea Biblia spune că tot ce face, să faceți ca pentru Domnul. Rămâne inclusiv nuanța aceasta de sacralitate a muncii în ideea că lucrul bine făcut și ceea ce se termină frumos, ceea ce se face în mod frumos, că uneori efectiv îți place să privești un tâmplar, nu? Și un mecanic, merg cu mașina uneori, mă uit cât de ordonat lucrează, cât de curat, dă explicații, are un fir logic în tot ce face și îți place să privești un lucru. De aceea Biblia spune că omul priceput în lucrul lui poate să stea lângă împărat. Nu trebuie să faci diferența aceasta că ar fi cineva mai important decât altcineva. Da, e adevărat că prin natura activității porți mai multe responsabilități, să spunem. Dar când ne gândim în mod onest fiecare dintre noi, niciunul nu merge la orice frizer, nu merge la orice mecanic, nu acceptă în casă pe orice zugrav. Nu, nu? Adică din start, când ai nevoie de o anumită activitate, un anumit serviciu care se prestează, o anumită muncă, suntem extrem de atenți. Și atunci, vedeți că această conexiune între profan și sacru, să luăm invers, este atât de delegată și de aceea activitatea aceasta fizică trebuie să rămână în contextul acesta al administrării, în relație cu Dumnezeu, în relație cu actul creației, în relație cu semenii, în așa fel încât să fie cât mai productivă și pe de altă parte să păstreze această nuanță frumoasă, pozitivă a Creatorului. Indiferent că vorbim de perioada dinainte de căderea în păcat sau când ne referim după ce familia din Eden a greșit și și-a pierdut statutul pe care l-avea inițial.
Când este vorba despre ceva de valoare, îi cauți esența. Acum vom descoperi esența credinței.
Am fost alături de dumneavoastră de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Vă așteptăm alături de noi și peste 7 zile la aceeași oră. Pentru orice aspecte pe care nu le înțelegeți, consultați arhiva emisiunii noastre de pe site-ul rvs.ro. Pe curând!